kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Lunes, July 22. Sinasabing dapat nang maghanay ang Pangulo ng achievements sa mga nagawa ng kanyang administrasyon. Ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, natural na sa una at pangalawang SONA ng Pangulo, panay plano ang narinig dahil bumuelo pa lang ang administrasyon. Pero sa ikatlong SONA na gagawin ng Pangulo, dapat umano may maibibida na nakamit at naipatupad na pangako nito sa taong bayan. Pangunahin umanong inaasahan sa Pangulo ang report ukol sa agrikultura na binubuhusan ng malaking pondo. Gayun din ang report ukol sa presyo ng pagkain, partikular ng bigas na ipinangako niyang bababa. Sinabi ni Pimentel na kailangan ding may makatotohan ng ulat ang Pangulo ukol sa ipinangako ng mga proyektong pabahay. Higit sa lahat, sana sa SONA, sorpresahin ng Pangulo ang taong bayan ng announcement na tuluyan ng ibaban ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa panig naman ni Vice Presidente Sara Duterte, sinagot niya ang mga tanong ukol sa nauna niyang pahayag na hindi siya dadalo sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Duterte, hindi siya kinakailangang dumalo sa lahat ng government-related ceremonies. Nilinaw din na hindi biro ang kanyang pahayag na ina-appoint niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. Pero hindi raw ito pagpapahiwatig patungkol sa anumang bomb threat. Sa US, ang designated survivor ay tumutukoy sa isang taong naka-assign na hahalili sa presidency habang nasa gathering ang mga leader ng bansa. Sa usapin naman ng seguridad sa SONA, nagsagawa na ng Interagency Coordination Conference o meeting ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Metro Manila para matiyak ang latag ng kaligtasan sa SONA. Pinangunahan ito ni PNP Chief Police General Rommel Morbil. Nagsagawa ng threat assessment at naglatag ng security deployment plan. Hanggang ngayong linggo, sinabi ng Philippine National Police o PNP na wala itong namomonitor na threat o banta sa SONA. Sinabi ng PNP na 22,000 polis ang ipakakalat sa SONA. Nagmasid ang barko ng China Coast Guard sa pagsasanay ng mga Coast Guard ng Pilipinas at Amerika sa Lubang Island, Occidental Mindoro. Lumahok sa pagsasanay ang BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard o PCG at ang cutter Weish ng US Coast Guard at pinagtuunan ng pansin ang search and rescue operations. Samantala, minanmanan ito ng China. Lumapit umano ang China Coast Guard vessel 530-C sa war game sa distansyang 50 nautical miles.
The objective of this exercise, no, is to not just to show our cooperation with each other as allies, but to develop our interoperability in responding to different emergencies. There's still no talk about those kind of joint patrol, no?
Ang tinig ni Commodore Jay Tariela, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea. Sa huling monitoring ng PCG, umalis na ang barko ng China patungo sa direksyon ng Palawan. At sa ibang bahagi ng West Philippine Sea, hindi pa rin umaalis sa Escoda Shoal ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Yan ang China Coast Guard Ship 5901. Noong Martes, nasa 600 meters ang layo nito sa Philippine Coast Guard Ship BRP Teresa Magbanua na ilang buwan nang nakahimpil doon. At batay sa mga balita kahapon ng umaga, naroon pa rin ang monster ship.
Confirm that as of 7:30 in the morning, the last image that I got from our Coast Guard personnel from 9701, the China Coast Guard monster ship remains to be inside the Escoda Shoal. It never departed and still anchored there. It's very near, no?
Yan ang tinig ni Commodore Jay Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea. Dati nang sinabi ng China na nananatili ang kanilang barko sa Eskoda Shoal dahil sa paniwalang magtatayo doon ang outpost ang Pilipinas. Sa gitna nito, nagkasundo ang Pilipinas at China na magtatag ng direct line of communication sa pagitan ng kanilang presidential offices. Ayon sa Department of Foreign Affairs sa DFA, layunin itong palakasin ang kanilang bilateral maritime communication hinggil sa South China Sea habang nararanasan ang mga iringan sa teritoryo sa West Philippine Sea. Tinawag itong hotline na maaari ring idaan sa DFA at sa counterpart nito sa China at nasa level ng Foreign Minister at Vice Foreign Minister ng kanilang mga bansa. May plano ring magtatag ng communication channel sa pagitan ng Philippine at China Coast Guards. Sa ibang balita, mayorya ng mga Pilipino ay nagtitiwala kina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte base sa June 2024 ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia. Kapansin-pansin sa resulta ng survey na mas mataas ang trust rating ng mga mamamayan kay Vice President Duterte kaysa sa Pangulong Marcos. Sa nabanggit na survey, 52% ang nakuha na trust rating ni Pangulong Marcos habang 71% ang nakuha ng Vice Presidente. 69% naman ang nagsabing nagtitiwala sila kay Senate President Francis Escudero habang 35% ang tiwala kay House Speaker Martin Romualdez. Isinagawa ang survey mula June 17 hanggang June 24, 2024 sa 2,400 respondents. Pormal nang ipinasa ni Vice President Sara Duterte ang pamumuno ng Department of Education at DepEd kay Senator Sonny Angara. Sa turnover ceremony, ipinasa ni Vice President Duterte ang Department of Education flag at seal kay Senator Angara bilang simbolo ng transition ng liderato. Ipinasa rin ni Duterte kay Angara ang transition report ng DepEd sa ilalim ng kanyang termino. Sa kanyang mensahe, binati ni Duterte si Angara na welcome to the chaos, kasabay ng pag-uulat ng kanyang mga nagawa o natapos sa DepEd at ang mga bagay ding nasimulan pero bigong natapos. Malugod na tinanggap ni Angara ang hamon sa pamumuno sa DepEd. Nagpasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakataon na ibinigay para maglingkod bilang kalihim ng kagawaran. Tiniyak ni Angara na higit niyang pag-iibayuhin ang mga programa na magsusulong sa mataas na kalidad ng karunungan para sa mga mag-aaral at ipagpapatuloy ang mga nasimulan ni Duterte sa DepEd. Ngayong araw, July 19, ang simula ng opisyal na panunungkulan ni Angara sa Department of Education bilang bagong kalihim nito. Sa mainit namang usapin sa mga POGO, of Philippine offshore gaming operators na napaulat na nasangkot sa mga krimen sa Pilipinas tulad ng torture, human trafficking at cybercrime. Sinabi ng Department of Finance na umaabot sa halos 100 bilyong piso ang nawawala sa ekonomiya dahil sa presensya sa Pilipinas ng mga POGO. Sinabi ito sa pagdinig ng Senado at doon inirekomenda ang total ban sa mga POGO sa bansa. Sinabi ni Finance Undersecretary Carlo Adriano na nasa 166 billion pesos ang pumapasok sa gobyerno mula sa mga POGO, pero 265 billion pesos naman ang halaga ng nawawala sa ekonomiya. Binanggit din ang mga POGO-related crimes. Binanggit din ang pag-urong ng mga investments at ng mga turista sa Pilipinas dahil nasisira ang reputasyon ng bansa bilang destination. Sa estimate naman ng National Economic and Development Authority, sinabi ni Director Desiree Joy Narvaez na nasa 50 billion pesos ang halaga ng nawawala sa gobyerno na 0.23% na bahagi ng gross domestic product. Naunang hinimok ni Senator Risa Hontiveros si Pangulong Bongbong Marcos na ideklara sa kanyang SONA ang total ban sa POGO. May mga grupo rin ang negosyanteng humihimok sa gobyerno na iban ang mga POGO sa bansa. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.